Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Ну, сьогодні особлива програма, оскільки ми її записуємо, одразу скажемо, робимо це в кабінеті представника президента Верховної Ради Юрія Мірошниченка. Добрий день.
Доброго дня.
Хоча програма вийде увечері на хвилі Радіо Мелодія, це спільний проект Радіо Свободи і Радіо Мелодія «Діва особа». Отже, у нас є вже не вперше дівою особою.
Біля мікрофона працюватиму я, Роман Скрипін. Добре, зараз послухаємо біографію, а тоді почнемо нашу розмову.
Мірошниченко Юрій Романович народився 3 лютого 1970 року у селі Лісінок, корпус Тоснянського району Ленінград. Радської області. Першу освіту здобував у Київському університеті імені Тараса Шевченка на факультеті іноземної філології. Другу в Академії праці та соціальних відносин на юридичному факультеті. Крім того, закінчив Національну академію державного управління при президентові України, магістр державного управління. Юрій Мірошниченко певний час обіймав керівні посади на підприємствах. Був радником департаменту з питань економічної політики Українського союзу промисловців та підприємців. Також був членом громадської колегії Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва. Певний час був президентом партії «Нова генерація України», а також заступником голови партії Сергія Тігіпка «Трудова Україна». У 2000 році Юрій Мірошниченко став координатором клубу лідерів «Нова генерація», також членом правління регіонального екологічного центру «РЕЦ Київ». Цього ж року він став членом Національного клубу лідерів громадських об'єднань підприємців. За рік – ректором Всеукраїнської школи «Політика нової генерації», а ще за рік – президентом Центру ефективного управління. Юрій Мірошниченко народний депутат України 5-го та 6-го скликань від партії регіонів. У Верховній Раді останнього скликання обіймає посаду голови підкомітету з питань організації та діяльності органів юстиції, нотаріату, адвокатських об'єднань та надання правової допомоги громадянам, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. З березня минулого року Юрій Мірошниченко є представником президента України Віктора Януковича у Верховній Раді.
І особливо актуальним стає ця розмова, очевидно, з огляду на ті події, які стали у Верховній Раді минулого тижня, коли депутати проголосували 310 голосів зміни до Конституції. І очевидно, що ті конституційні зміни, які будуть відбуватися або ухвалення нової Конституції, про що говорив президент, обіцяючи формування Конституційної асамблеї, вона буде сформована чи не буде?
Так, такі плани є, вони передбачають в першу чергу залучення всього наукового і громадського загалу до змін, до вдосконалення правового поля, в принципі, на рівні основного закону. Тому, власне, звісно, процедура буде передбачати і голосування Верховної Ради, і ті норми, які передбачені в 13 розділі, але що стосується підготовки, напрацювання всіх тих системних сукупних змін, які би потім були сприйняті суспільством, майже питання легітимності, ви знаєте, будь-якого правового акту, будь-якого суб'єкта політики є вирішальним, якщо йдеться про реальну демократію, а не лише таку фасадну.
Власне, деякі депутати, ну, зокрема опозиційні, що зрозуміло, вони говорять про те, що Конституційна асамблея, вона не передбачена жодним законом і Конституцією. Хто може ухвалити Конституцію нову або вносити зміни, це виключно Верховна Рада.
Саме така позиція президента, я її можу підтвердити, ніякої підміни ролі Верховної Ради в тій великій роботі, яка має бути фактично завершена і формалізована Верховною Радою, як то новий текст Конституції.
Так це буде нова Конституція, чи новий текст, чи правка?
Не може бути іншої форми, як внесення змін до Конституції. Адже
а не ухвалення нової?
Ухвалення нової не передбачено і неможливо, і не ставиться таке завдання. Тобто вона буде новою за змістом, але що стосується формально-юридичного механізму, то це буде так, як передбачено в 13 розділі.
Тобто тепер проблем немає після голосування цього зміни до Конституції. 310 голосів, конституційна більшість є. Тобто тепер можна,
ви знаєте, я би
все, що завгодно. Вона ухвалить будь-що.
Я би не був таким оптимістом, тому що, ви розумієте, одні зміни є нетотожніми іншим змінам. Коли йдеться про здорові, обґрунтовані, необхідні зміни до Конституції, то знаходиться велика кількість, можливо, більше, ніж 300, аби проголосували 10 голосів. Вони розуміли, я маю на увазі представники опозиції, розуміли, що це є обґрунтованим, що необхідність уніфікації термінів повноважень як президента, так і Верховної Ради і органів місцевого самоврядування є таким, що що вже діяла, і лише в зв'язку з рішенням Конституційного суду нам дісталася ситуація колізії правової, коли Верховна Рада обрана на 5 років і отримала відповідні повноваження на 5 років, а норма Конституції, яка діє зараз, передбачає 4, нам треба було розв'язати це питання в правовій площині. Тому, власне, і знайшлося. І, можливо, було б, я ще раз підкреслюю, значно більше голосів, якби не рішення на фракції блоку Юлії Тимошенко не голосувати, і тоді дехто з депутатів, це їхнє право, дехто з депутатів підкорився рішенню фракції в такий спосіб, ми маємо те голосування, яке маємо. Якщо ж будуть якісь інші зміни, то вони будуть обговорюватись і в фракції Партії регіонів, і в інших фракціях, і далеко не всі закони, навіть от сьогоднішнє голосування показало, не всі закони підтримуються так однозначно всіма представниками.
Сьогоднішнє – це п'ятниця, тому що ми ж записуємо програму, треба було
починити. Так, я перепрошую наших радіослухачів, я посилаюся на сьогоднішнє п'ятничне голосування, скажімо, там щодо підтримки рішення Радбезу ООН по участі миротворчого контингенту в Кот-д'Івуар. У нас, наприклад, комуністи, які входять до більшості, не голосували. А наша Україна, яка не входить до більшості, є опозиційною, вона голосувала. Тому і полягає демократія, коли кожне конкретне рішення передбачає і вироблення ставлення.
Давайте не без оцих кульбітів стосовно демократії, тому що зараз я зараз поставлю питання.
Для мене це питання дуже важливе. І без іронії.
Воно важливе я теж не іронізую. Просто кажу, що зараз про демократію можна говорити все, що завгодно, але насправді президент як гарант Конституції мав би накласти вето навіть на ті зміни, які ухвалили депутати 310 голосів. Тому що депутати голосували антиконституційно, це треба визнати. Не кожен депутат персонально, а чужі картки голосували. І вся ця історія, вона не нова. І хоч би один президент, зокрема Віктор Федорович Янукович, звернув би на це увагу і сказав би, ви порушуєте депутати Конституцію, ви голосуєте супереч закону. А я як гарант змушений вам сказати, голосуйте персонально. І не лише стосовно цього закону, змін до Конституції, стосовно будь-якого. Це демократія.
Ні, послухайте, я розумію, що ми всі розуміємо демократію під своїм кутом. Але, виходячи з вашої логіки, ми би повинні були скасувати...
Це не моя логіка, Юрій Романович.
Ні.
Це логіка Конституції,
почекайте,
яка говорить,
почекайте,
що кожен депутат...
Ні, ви говорите не про логіку Конституції, а про демократію.
Добре.
Правильно, ви ж апелюєте до демократії. А я вам скажу, згадайте місяць чи півтора тому дуже поширені і експертні думки і опозиції, в тому числі і лідерів опозиції, які казали, не вірте Партії регіонів в те, що вона хоче уніфікувати терміни повноважень Верховної Ради, президента і органів місцевого самоврядування. Насправді вони мають підступний план провалити це голосування, відправити всіх на вибори тоді, коли лише вони до них готові і в такий спосіб задушити демократію. Я думаю, ви не будете заперечувати таких закидів.
Пане Юрію,
вони були, послухайте.
Це фантазії опозиції, називаємо це так.
Фантазії опозиції і оцінки експертів. Я їх дуже багато чув, в тому числі і в тих програмах, де ви є ведучим.
Слухайте, даруйте, це значить фантазії експертів. І не більше, тому що ми за фактом маємо інші події. Правильно, які розгорталися?
А тепер ми повертаємось... Тепер ми повертаємося до закону, да? Тому що демократія – це народовладдя, це наявність альтернативної точки зору. Це ще й політичні процеси, не лише правові. Так ось щодо політичних, ми з вами сказали, що воля парламенту була, причому так само могла сьогоднішня більшість закидати опозиції, що вона зв'язала руки своїм депутатам, які хотіли голосувати, але їм заборонили під острахом того, що їх виключать з фракції, і такі сталося, тобто їх переслідували за свою точку зору. Я не хочу навіть в цьому напрямку рухатись, бо це все політичні закиди один до одного. Що ж стосується з боку права, то я абсолютно погоджуюсь з вами з приводу того, що той спосіб голосування, тут зміни до Конституції не були виключенням, а фактично при голосуванні всіх рішень Верховної Ради, практично починаючи з моменту запровадження електронної системи голосування, можуть бути поставлені під сумнів з точки зору конституційної норми про персональність голосування кожного з
є гарант Конституції, який мав би зупинити цей процес врешті-решт. Якщо жоден попередній президент не схотів цього зробити, то от якщо говорити про демократію, Віктор Федорович би мав би показати свою волю, сказати, як має відбуватися.
Мені здається,
перебіг подій, коли 310 голосів збирається запросто.
я ще раз наголошую, йдеться не про кількість голосів. Думаю,
про порушення.
І ви акцентуєте не про кількість, так. Можна зібрати чи не так. Можна зібрати. Йдеться про самі принципи. І на цих принципах президент наполягає, саме тому і ініціює створення Конституційної асамблеї, щоб ми в тому числі це питання розв'язали. Тому що це практика.
В який спосіб його можна ще розв'язати? Додатковий закон про виконання цього закону, який є?
Ні. Треба його розв'язати в той спосіб, який би з одного боку дозволив виконувати конституційну норму, а в інший
власне,
спосіб,
послухайте,
а з іншого боку,
закону,
почекайте, тут треба передбачити можливість в Конституції, адже, скажімо, така проблема існує не лише в Україні, індивідуальне голосування і неприсутність.
Це не проблема, це трагедія.
Дозвольте, я завершу. Не лише для України, для багатьох країн, де є такі порушення. Так от, як цю проблему вирішить, ви кажете, що не треба? Треба, бо, скажімо, в деяких країнах визначено окремий день голосування. В деяких країнах, таких я тут був в Німеччині, наприклад, там передбачено негативне голосування. Тобто головуючий, коли ставить на голосування той чи інший закон, він не ставить питання, хто за, він ставить питання, хто проти. І буває так, що в залі теж не є багато людей. Я навіть був присутній, коли в залі були лише доповідач і кілька членів Бундестагу, які ставили запитання. І закон пройшов, тому що головуючий поставив питання, хто проти. І от ті, що були проти, вони прийшли в зал і проголосували проти. Але чи є це їх персональним рішенням, теж є предметом дискусії серед фахівців. Тому, власне...
Дипломатично, я розумію, що ви дипломатично уникаєте відповіді на це питання, але...
Я не можу по-іншому. Я не можу не уникати ситуації, де би я дискредитував конституційний орган, яким є парламент. Я, як правник, ще раз наголошую, це є ганебна практика і, взагалі, тенденція, я б сказав, коли ті, хто створює закони, самі їх не виконують. Це ганебна і практика, і тенденція. І, звісно, за один день всього не виправиш. Але президент України, він виходить в своїх рішеннях з того, що ми повинні, руйнуючи якийсь механізм, запропонувати той, який буде діяти. Тобто, давайте дивитися наслідки. Да? Я не кажу про участину, я кажу політичну складову будь-якого рішення президента, в тому числі, зупиниться законодавчий процес. Все, в Україні не буде ухвалено жодного
якщо
рішення.
Якщо цей процес відбувається з порушеннями, а відповідно, якщо це є порушення,
однозначно,
то процес неякісний, то його
однозначно,
зупинити,
абсолютно точно. Але мета не зупинити, а дати на заміну той механізм, який би дозволив виконувати норму Конституції і виконувати функцію парламенту, а саме ухвалення законів. Так чи ні?
Ну, сенс в тому, що парламент ухвалює рішення, якщо ці рішення можуть бути абсурдними. Якщо збирається 300 голосів запросто і голосують депутати не 300, а...
Я не думаю, 150. Що те рішення, яке ви називаєте абсурдним, є абсурдним. Тобто воно не є абсурдним, ми всі це розуміємо.
Конкретно. Просто воно це є... останній приклад, коли це відбулося, і відбулося за відсутності 310 депутатів в залі, які були присутні. Тобто була менша кількість, були піаністи, розумієте? Ви ж знаєте, що це таке. Коли депутат нажимає там кнопку за свого сусіда.
Я би з більшою повагою ставився до депутатів, але
теж,
визнаю ваше право
бути
скептиком і іронізувати з цього приводу. Ви розумієте?
Розумію.
Якщо ви хочете від мене отримати виправдання того, що хтось за когось голосує, то ви не отримаєте його,
ні,
бо
ні.
Я категорично його заперечую.
Боже, спав.
Якщо ви хочете від мене отримати ганьбу і нищення авторитету Верховної Ради, то ви теж цього не отримаєте. Я лише про одне скажу, що руйнувати дуже легко, створювати дуже важко. І коли ми говоримо про позицію президента, то вона полягає в тому, що ті явища, які є, такі самі, як корупція, такі самі, як неефективність використання бюджетних коштів, неефективність в цілому системи державного управління, проблеми правоохоронної системи, пенітенціарної системи, економічної, скажімо, політики, яка відбувається. Їх мільйон різних проблем. Так от, коли ми говоримо про те, що їх треба, скажімо, руйнувати, ті механізми, які склалися, ми зобов'язані на заміну тих, які є хибні, запропонувати ті, які будуть працювати. От і все. От моя позиція.
Ну, от ви згадали самі про те, що там опозиційні депутати під тиском не голосували за це.
Я цього не згадую. Що? Я казав, що могло би бути так заявлено. Але в контексті взаємних звинувачень.
Дивіться,
ну, так,
після всіх трансформацій в парламенті, після повернення Конституції 96-го року, до чого теж є величезні питання, до Конституційного суду.
Ясно. Якби у вас не було питання, як представника преси, то я би сказав, що ви погано виконуєте свою роботу.
Так, от конституційні судді, які ухвалювали рішення про повернення до Конституції 96-го, то вони мають задуматися над своїм майбутнім, тому що рано чи пізно вони сядуть за ґрат, насправді. Тому що вони порушили основний закон. Їх ніхто не повноважував повертати скасувати стару редакцію Конституції. Це могла зробити Верховна Рада. Насправді, ви про це прекрасно знаєте.
Ну, перше, я сподіваюся, що ми не повинні погрожувати суддям ґратами. Ну, ви можете такі припущення робити, я тим не можу.
Тому за логікою, ви ж правник, за логікою закону, так це от, люди, які підписали собі вирок.
От що стосується закону, що стосується Конституційного суду, його правової позиції. Я вам скажу, що вона почала формуватися не під час ухвалення того рішення, яке скасувало закон про внесення змін до Конституції. Вона почала формуватися і визначатися раніше. Причому тоді вона повністю відповідала поглядам сьогоднішньої опозиції. Я був учасником одного судового процесу в Конституційному суді, де було таке звернення. Чи може Конституційний суд розглядати на предмет конституційності закон про внесення змін до Конституції, коли він вже став частиною Конституції? І тоді правова позиція, яку я представляв, полягала в тому, що якщо вже закон став частиною Конституції, то ніхто не може його перевіряти на предмет відповідності самій Конституції. Тобто не можна перевіряти на конституційність саму Конституцію. І ми наводили мільйон різних аргументів щодо цього. Але була інша сторона, яка казала, що обов'язок Конституційного суду перевіряти на предмет конституційності будь-які зміни. І тут перевірка йдеться по двох обставинах. Перша – матеріальна, друга – процесуальна. І в умовах, коли сталося те, що у нас сталося, коли подали до Конституційного суду один текст, а ухвалили потім, голосуючи другий раз, інший текст, може створитися прецедент, коли одна зміна буде подаватися до Конституційного суду, і він буде казати, що так, це конституційно, а потім під тим самим номером законопроекту буде видаватися зовсім інший закон, який буде порушувати і 157, і 158 статті Конституції. І ми, створивши такий прецедент, зможемо фактично перекреслити всю демократію, яка існує в країні, і роль Конституційного суду.
Говорите про порушення процедури.
Почекайте. Так, про порушення процедури. І от тоді Конституційний суд, вони вагалися і довго-довго дискутували, в тому числі в своєму колі. І дійшли висновок, що, виходячи з конституційної ролі самого суду, він має оберігати Конституцію, що в умовах, коли сталися зміни між першим і другим голосуванням, у нього виникає право наступного контролю. Тобто після того, як такі зміни були внесені. Це рішення ми прийняли, хоча, ну, я як правник висловлював, як ви знаєте, іншу точку зору. І от на підставі цього рішення вже Конституційний суд взагалі прийняв і розглядав те подання, ініціатором якого стали депутати, не лише, до речі, більшості, але деякі, які входили до фракції опозиції. От, власне, чому я переконаний, що з правової точки зору Конституційного суду нема чого переживати за свою репутацію або за долю суддів. Вони були послідовні в цьому, і їхня правова позиція з точки зору конституційного права
до того. Бо вони казали, і була постанова, яка, в принципі, не скасована.
Але я ще раз кажу, як їм поставили питання, чи можуть вони розглядати? Коли вони зважили всі аргументи, а там були думка і Академії правових наук, там були провідні наші наукові установи, які працюють в сфері права конституційного, і університети, академії наші провідні. Всі наводили аргументи, і якраз головний аргумент, який сприйняв Конституційний суд, полягав в тому, що ми можемо створити небезпечний прецедент.
Вони створили його, повернувшись до Конституції.
Ні.
Тому що, якщо це... дивіться, якщо йти за процедурою, ви ще як правник це прекрасно розумієте, то тоді можна скасувати Конституцію і 96-го року і повернутися до Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Чому? Тому що теж була порушена певною мірою процедура. Як депутати ухвалювали новий текст Конституції 96-го року, оперативно.
Не можна цього зробити. От коли ми з вами дискутували, чи може бути Конституційна асамблея суб'єктом ухвалення нової Конституції?
Не передбачено.
Ну, ви розумієте. Так от ви кажете, 96-й рік, чи можна скасувати? Не можна, бо ж тоді відбувався акт правоустановчий. Тобто, фактично, від імені народу, всього народу України, один раз Верховна Рада виконала функцію не законодавчу, тоді вона не законодавчу функцію виконувала, а правоустановчу, тобто ухвалила основний закон, відносно якого мали вже діяти всі законодавчі.
Це конституційний договір.
Договір не має такої юридичної сили. Це договір. Це домовленість двох інститутів.
Давайте
влади, яким був президент і Верховна Рада, і Конституція 96-го року не може бути змінена.
Давайте повернемося до сьогодення. Справа в тому, що я недаремно там запитав за Конституційний суд, який вирішив повернути Конституцію 96-го року. Ви дали оцінку. Окей, але Конституція 96-го року, вона докорінно змінила принципи формування більшості опозиції тощо, тому що вона не передбачає такого поняття, як опозиція. То є просто більшість. Виборчий закон, який у нас діє до сьогоднішнього дня, він передбачає голосування за партійними списками до парламенту. Але сама Конституція це скасувала як доцільність цього, тому що за яким ти йдеш списком? Ну, власне, ви згадали про те, що була погроза депутатам, що їх виключать з фракції. На сьогоднішній день виключення з фракції...
Я не хотів би, щоб це було тезою...
Ні, дивіться, воно за собою нічого не тягне. Абсолютно. Ну, виключили тебе з фракції. Ти можеш взагалі не бути в ніякій фракції, тому що є більшість, яка, в принципі, не зобов'язана формуватися фракціями. У нас немає поняття коаліція тепер. Тепер ніхто ні з ким не мусить домовлятися про принципи там формування коаліції, призначення уряду. Конституція 96-го року це перекреслює. Доцільність таких речей, як коаліція, домовлятися,
не може погодитися.
Чому ні? Ти можеш прийти за таким списком депутатом, а потім бути ким завгодно в Верховній Раді і голосувати так, як заманеться. Немає ніякої загрози для депутата, якщо він вирішить проголосувати.
Є загроза.
Яка?
Є загроза.
Якщо він добровільно хіба не складе себе депутатські повноваження.
Є загроза.
Все решта немає ніякого значення.
І тут ми повинні ширше поглянути на процес, адже йдеться про функції кожного депутата, про функції політичних партій, які є основними суб'єктами політичного процесу. Роль політичних партій, вона в усьому світі, тут Україна не є винятком, є тими, хто формує певний політичний курс, певну політичну доктрину. І саме, незалежно від того, яка виборча система, в Великобританії вона повністю 100% мажоритарна. До речі, там і конституції нема, і формальних багатьох зобов'язань нема.
Це там і політична... палата громад, і палата гордів, я розумію.
Ну, я не цю обставину. Я не цю обставину хочу підкреслити. А ту обставину, що є позиція виборців. І саме виборці, виходячи з тих переконань, які має той чи інший депутат, яку команду він представляє, віддає свій голос за того чи іншого депутата. Я хочу нагадати вам вибори 2002 року, скажімо, де тоді опозиційна наша Україна набрала дуже багато підтримки і в мажоритарних
тоді
округах.
Інший виборчий закон.
Так, який не передбачав
100%. 50-50.
Так, не передбачав. Я якраз кажу про мажоритарну систему. Угу. Що ми не можемо сказати, що депутат не від кого не залежить. Саме політичні партії.
Парламентський 2002 року, коли наша Україна набрала більшість голосів за партійними списками, а більшість була сформована з мажоритарним.
Я кажу зараз про позицію виборців. Для них це важливо. І ті депутати, які представляють ту чи іншу політичну команду, мають підтримку або не підтримку своїх виборців. Ось головна ідея. І в цьому сенсі політичні партії залишаться незалежно від того, яка виборча система
партії
буде.
Лишаться.
Що стосується
інша і мотиваційна.
Що стосується, можна я завершу?
Так.
Що стосується формальної залежності, або як дехто каже, я вже буду образами говорити, як і ви, кріпацтва депутатів. Да? Адже ту норму Конституції, яка передбачала так званий імперативний мандат, тобто позбавлення депутатських повноважень тих депутатів, які насмілились виступати проти своїх лідерів партійних, вона скасована дійсно. Вона була предметом чи не найбільшої критики з боку європейських структур. Ніде в демократичному світі немає тотального пресингу на депутата. Працює такі цінності, як репутація депутата. І працюють такі цінності, як його відданість інтересам певних своїх потреб виборців. Ось та модель, яку ми маємо запроваджувати в Україні. Не через закріпачення і формалізацію, а через формування, в тому числі, добровільних і потужних команд, які об'єднаються в політичні сили. І я переконаний, що нам не треба винаходити якісь велосипеди українські, і абсолютно не послабила в цьому сенсі цю обставину нова стара, да, редакція Конституції, тому що фактично та більшість або та коаліція, яка була до рішення Конституційного суду, вона зберіглася, і ті, скажімо, тези, які були проголосовані виборцями на на підтримку програми президента Януковича, вони стали основою діяльності, в тому числі і цієї більшості. Закон, який, я переконаний, буде змінений про вибори до Верховної Ради до початку виборчого процесу, він врахує цю обставину, але аж ніяк не заперечує це існування опозиції, аж ніяк це не обмежує діяльність опозиції, і аж ніяк це не вплине на підтримку опозиції з боку громадян. Я переконаний, що якщо влада буде неефективною, як би ми не формалізували або не формалізували опозицію, все одно вона переможе. От і все. І так діє весь цивілізований світ.
Опозиція переможе.
Да.
То саме.
Якщо влада буде неефективною, опозиція переможе.
Хто?
Ну, хто? Ви хочете, щоб я призначав, хто переможе?
Я,
все залежить від того, як згуртується опозиція, які лідери в неї будуть провідниками, які політичні сили будуть представляти опозицію на момент виборів і так далі. Це рішення ухвалює не я і не ви. Це рішення ухвалюють з одного боку партії, які оголошують себе опозиційними, і виборці.
Давайте трошки з іншого боку зайдемо. Ви говорите, от опозиція лишиться. Я це розумію, що вона лишиться.
Ну, от бачите.
Може колись переможе, я кажу про...
Що значить може колись? Це однозначно відбувається, бо так влаштований світ.
Мотиваційну частину, тому що все, що відбувається в Україні, останнім часом це більше нагадує там про політику правове шахрайство. От тут ми так будемо робити, а потім поміняємо тут конституцію, а потім ще ухвалимо ось такі зміни, ось такий спосіб, і ось ми маємо зовсім іншу архітектуру української політики. Чого хоче президент у новій конституції? Засадничі речі є. Нащо вносити зміни до конституції? Нащо це ініціює Янукович? Які ці зміни будуть? Те, що називається світоглядне бачення змін до конституції.
Дякую, дуже хороше питання. Я вам дуже вдячний, тому що це надзвичайно важливо для президента і для мене, як його представника у Верховній Раді. У нас в чому є головні виклики і в чому полягає необхідність вдосконалення Конституції? Справа в тому, що ми маємо перший розділ, де йдеться про принципи, і другий розділ, де йдеться про гарантії прав і свобод людини-громадянина, його обов'язки, і цілий ряд тих доктринальних засад, на базі яких має будуватися як система управління суспільством, так і система підтримання правопорядку, правового режиму. І от в цьому сенсі у нас є ті виклики, які сьогодні не реалізовані, а саме реальне народовладдя. От як ви не іронізуєте з приводу, скажімо, там демократії і демократичності сьогоднішньої влади, але ну ви назвали, що зараз процеси негативні йдуть і так далі.
Я не сказав,
це
я
ваші
не
припущення.
Це негативні процеси. Як
так,
це називається,
але
народні,
але саме, але ну, це ваша оцінка. Дозвольте, я її спростую, принаймні висловлю свою точку зору. Так от, нам потрібно оті всі гасла, які задекларовані, наповнити реальним змістом. Сьогодні не працює система. Не працює так, як вона задекларована і в першому, і в другому розділі. Не працюють органи влади, я маю на увазі інститути влади. Ну, от ви згадали сьогодні роботу Верховної Ради, яка ухвалює закони всупереч нормі Конституції, яка не виконує належним чином свою функцію по парламентському контролю за діяльністю виконавчої, скажімо, влади. Сьогодні місцеве самоврядування у нас не стало незалежним суб'єктом. Ну це ж правда. Правоохоронна система, а ви знаєте, що це і суди, і прокуратура, і органи внутрішніх справ і так далі, не є правоохоронними, а дуже часто вони є просто силовими, якщо не каральними. Да, є певні традиції, які залишилися нам від Радянського Союзу, і мислення, яке залишилося від Вишинського, коли людина в суді повинна доводити, що вона не скоїла правопорушення. А прокуратура чомусь виходить дуже часто. Я не кажу, що завжди. Особливо, коли йдеться не про вищу ланку, там, де вже люди високої свідомості, а отам, внизу, в щоденній роботі. Достатньо звинуватити, а потім нехай людина виправдовується. Так от, оцю всю систему треба перевернути з голови на ноги. І в цьому сенсі, в тому числі, і на рівні Конституції. Ви згадайте, як ми боролися проти загального нагляду з боку прокуратури. Пам'ятаєте, коли казали, що це суперечить всім європейським традиціям. Це не може бути, коли прокурор стає фактично каральним таким інструментом. Якщо треба втрутитись в ті чи інші правовідносини, він може це зробити без звернення громадянина або іншого суб'єкта, який є учасником тих подій. Так от, оце все треба нам коригувати, базуючись на виклику, який би полягав в тому, що нам треба інструменти дати. Бо загальні засади є, і вони добрі. А тепер давайте інструментарій.
Це закони окремі, але це
не завжди. Не завжди. Місцеве самоврядування нам треба
поміняти.
Місцеве самоврядування нам треба переписати і дати йому реальну незалежність. І там цілий ряд норм.
Конституція?
конституційних норм, я маю на увазі, не лише норм, які передбачені в законі про місцеве самоврядування. Місцеві державні адміністрації. Ми зараз говоримо про реформу цієї ланки державної влади. Ми говоримо і про роль, скажімо, виконавчих органів влади. Ми говоримо про цілий ряд інших норм, які випливають з тієї правової доктрини, яка проголошена у нас як засаднича, а саме європейська модель. Ну, цивілізована, демократична модель. Тому, власне, і це не стільки ініціатива і інтерес президента, скільки пропозиції науковців, недержавних громадських організацій, які би хотіли мати ту конституцію, яка би дозволяла їм ефективно перебирати. От я перепрошую, зараз завершу думку. У нас логіка діє, коли держава всім керує, а суспільство десь може щось порадити. Що пропонується в якості ідеї? Коли максимум функцій, які є сьогодні закріплені за державою, передаються суб'єктам суспільним, скажімо, таким як самоврядні професійні організації, тобто не державним інститутам, а держава лише формує політику в певній сфері і контролює, щоб всі дотримувались тих правил, які визначені в тій чи іншій сфері. Ось роль держави і державних інститутів, а не безпосередньо управління цими процесами. От в тому є головний виклик. В тому є спонукальна роль з боку і суспільства до нас, як до політиків, і міжнародної спільноти, яка бачить Україну членом великої європейської сім'ї.
Ну, якраз відбувається останнім часом в Україні, воно викликає нарікання з боку Європейського Союзу, Держдеп, між іншим. Але це не предмет нашої розмови зараз. Все ж таки, якщо ми говоримо про Конституцію, нову редакцію, то ми можемо згадати, як Віктор Янукович з Юлією Тимошенко писали свою редакцію. А потім це все накрилося мокрим рядном. В один прекрасний день ми знаємо...
Чому?
Ну, тому що Янукович сказав, що він нічого не буде підписувати з Юлією Тимошенко.
От і все.
А Тимошенко...
Напевно, щось не те писалось.
Сказала, що пропало все. Я вам нагадую, так, ви напевно, ці події пам'ятаєте.
Звичайно.
Але вони писали свою конституцію, яка не стала публічною. Але деякі речі стали публічними. Як вони хотіли поділити поміж собою фактичну владу. Я від вас зараз не почув. От президент ініціює Конституційну асамблею ухвалення там змін до Конституції. Якісно ці зміни які будуть? Тому що, в принципі, той закон основний в редакції 96-го року і поліпшений депутатами в 310 голосів минулого тижня, який закінчується, то чим він поганий? Президент має всі повноваження для формування уряду, має повноваження навіть трохи більше, ніж Леоніда Кучма. За цією конституцією. Чого не вистачає в цьому борщу? Я не можу зрозуміти. Або президент буде ініціювати запровадження парламентської республіки.
Я скажу вам одну річ. В чому хибність вашої логіки? Ну, я перепрошую, ну, на мою думку.
Вона
да?
Взагалі в мене
хибність. Ні, не ображайте. Я просто кажу, в чому хибність з моєї точки зору. Бо ви її будуєте, виходячи з якихось персональних інтересів. Ні. Тих учасників або ініціаторів. І от ви тут наводите приклад роботи над змінами до Конституції між Тимошенко і Януковичем, але самі заперечили мотивацію Януковича як персональну, коли підтвердили, що саме з його ініціативи подібні ініціативи не були, або подібні якісь новації були нереалізовані. Він виходить не з логіки інтересу персонального, корпоративного або інституційного, тобто як президент, спрямовано на збільшення повноважень президента. Він виходить з інтересів реформ в суспільстві. Тобто він розуміє свою історичну місію. В нього є шанс змінити країну в такий спосіб, щоб вона стала справді демократичною країною, одним з провідних центрів східноєвропейської сім'ї демократичних країн.
Так,
виходячи з цієї логіки, я перепрошую, от я заперечуючи вашу, пропоную іншу логіку дії президента. Він не пішов на змову з Тимошенко свого часу, він пішов на чесні вибори, він їх чесно виграв, він сьогодні ініціював створення цілого ряду інституцій, які готують реформи. Він сьогодні ці реформи лобіює персонально, і без його, наприклад, послідовної і принципової позиції не було б у нас шансу ухвалити закон про доступ до публічності публічної інформації. І без його персональної позиції не було би настільки критично і, скажімо так, принципово розслідувано ті факти, які пов'язані з діяльністю журналістів, а ми чули багато закидів. Президент навіть зустрічався з деякими з фігурантів, які були, були суб'єктами таких конфліктів з боку журналістського кола, письменників, ви знаєте, ці ситуації. Тобто він особисто це контролює.
Ви маєте на увазі Марію Матіївну?
Так, так. Вихід його на Майдан, згадайте податковий кодекс. Це була його позиція. Не було до цього у нас таких прецедентів.
Після зустрічі з Марією Матіївну президент мав би відправити Могильова у відставку, якщо він
дозвольте,
не згоден з тим, що робить
Могильов. Я завершу.
Після зустрічі,
дозвольте,
після
я
зустрічі з підприємцями вони б не мали бути переслідувані правоохоронними органами.
Дозвольте.
Тому що президент це обіцяв.
Президент наклав вето тоді, ви пам'ятаєте, на податковий кодекс. Я так поміж іншим вам
так,
хочу
кого зараз
поінформувати.
Допити.
Почекайте. Ну, я впевнений, що, що зараз... Давайте ми про це поговоримо. Але якщо ми говоримо про логіку, якою керується президент Янукович, і його мотивацію, то я думаю, що сьогодні ціла система чинить спротив. Тому що та чиновницька система, яка не хотіла би змін, не хотіла би... Задайте той самий закон про доступ до публічної інформації.
Хтось ці злі люди, вас цікаво. Ціла система. Президент уособлює цю систему сьогодні. Тому що в нього вся повнота влади є.
Він уособлює.
Він на горі. Несе відповідальність.
Він уособлює і несе відповідальність. Але рішення будь-які кимось готуються. Я був учасником робочої групи, коли ми допрацьовували закон до доступу до публічної інформації. І я знаю, скільки мільйон було заперечень, чому цей закон не можна приймати. Він два роки за урядування Тимошенка і Ющенка не був і не мав шансу бути ухваленим. І зараз би його не проголосували. Розказують чиновники, що це неможливо реалізувати, що це взагалі підірве незалежність, що вам, політикам, в першу чергу це буде погано, тому що вас будуть ще більше дискредитувати ЗМІ і так далі. Так само, як і кажуть дехто, що президент несе відповідальність за утиски свободи слова. Вибачте, несе відповідальність. Але що стосується утисків, то я не можу погодити, що вони існують. Згадайте, і ті самі ток-шоу, які є. Сьогодні, до речі, одне з провідних перейшло на перший національний канал. Що теж є свідченням того, що держава зацікавлена в тому, щоб демократія і критика, як така об'єктивна, суб'єктивна, необ'єктивна, але була присутня. І ті реформи, які в нашій країні відбуваються, вони є змістом і метою діяльності президента і його команди.
І після цього перший національний якось не помічає заяви Єжи Бузика і просто про неї не повідомляє. Про те, що в Україні застосовується вибіркове право. А ви говорите про свободу слова в цій країні. І про те, що Шустер на ЛТ-1. Щастя Шустеру. Але це не є ознакою свободи слова, я перепрошую. Сам Шустер не є
знакою свободи слова. Є можливість вільно висловлювати свою точку зору.
А журналісти
навіть
мають
коли,
події,
послухайте, навіть коли вона не збігається з точкою зору влади. І от в цьому сенсі я вважаю, що свобода слова в Україні є. Як політики це роблять, так і журналісти.
А чому тоді замовчують таку інформацію?
Що ну, я не думаю, що замовчують навмисно. Я не думаю.
Випадково.
Принаймні, ми з вами зараз спілкуємось, і
але
ви про це говорите вільно.
І це не вийде в ефірі на першому національному.
Мені прикро, що не повідомляють про це. Але в тому самому ток-шоу, про яке ви згадали, я впевнений, неодноразово це буде проголошено, підкреслено, прокоментовано, заперечено або підтримано.
Оцінки,
в тому і є свобода слова.
Маніпулювати. Навіть на великому ток-шоу за допомогою режисера.
Ніколи я не бачив, щоб Савік Шустер пішов на маніпуляції
в
бік влади або когось іншого. Не бачив я цього.
Це
би було необ'єктивно в оцінки
розмови. Я все ж таки так і не почув відповіді, які зміни в Конституції будуть кардинальні. То у нас буде повернення до парламентської республіки? Чи буде підсилення
ролі
президента?
От ви бачите, ви хочете отримати відповіді на ці питання до того, як проведена робота.
Правильно,
я вас запевняю, ніхто
погляд,
і знову ж таки,
ще
раз кажу, у нього погляд тільки на одне, щоб українське суспільство було демократичним, і інститути влади були ефективними.
Правильно.
От і все, і підконтрольними суспільством.
Останнє питання,
а не підлаштувати
закон
під себе якісь там ті чи
останнє
інші
питання
зміни.
Виборчий закон, тобто наскільки він вписуватиметься у логіку змін до Конституції, це буде закон, який поверне нас до пропорційно мажоритарної системи. Про що обіцяв чи
я можу
сказав,
більш
що
конкретно говорити?
Швиденько проголосуємо і зробимо такі вибори, як
буде
вибори місцеві. Чи це буде
не
закон
буде
про відкриті партійні списки?
О, це
ви
мені даєте, бо я автор того закону про відкриті партійні списки.
Тому що ви сказали, що тепер коли вибори відтерміновано, ну от змінами до Конституції, або установлено ці терміни, вийшли з правової колізії, тепер мають відбутися вибори, ми це розуміємо. Президентські, парламентські, місцеві, знову таки, час визначений. А тепер система, як це відбуватиметься? Тому що Конституція, нагадаю, 96-го року, вона нівелює необхідність, скажімо, голосування за закритими партійними списками, тому що вона не вимагає потім від учасників виборчого процесу, коли вони приходять в Раду, створення коаліції, призначення уряду. Це все сьогодні належить президенту.
Два підходи, які є предметом дискусії сьогодні, адже створена відповідна робоча група, її очолює міністр юстиції. Я входжу до цієї робочої групи. І перший підхід, він фактично продовжує логіку, застосовану на виборах до органів місцевого самоврядування, а саме 50 на 50. Це компромісний варіант. І другий варіант, я б назвав його революційний, це відкриті регіональні списки. Я є автором закону про відкриті регіональні списки. Я, як правник і політик, переконаний, що ця модель є більш демократичною і більш прогресивною. Але чи готова сьогодні наше партійне середовище, тут йдеться не лише про партії влади, але й про партії опозиції, це спільна проблема, піти на такі варіанти, за нього голосувати, ця відповідь буде даватися в ході вже політичної дискусії. Я зараз
президент
не можу.
Чого хоче?
Президент
відкрити
не має. Президент, я ще раз кажу, він не має бажання лобіювати ту чи іншу систему. В нього немає упередженого
ставлення. Мені навіть показують, що ми маємо завершити.
Є лише одне бажання, частіше зустрічатися. Я дуже люблю дискутувати з вами.
Тим не менше, дуже дякую вам за все, за всі відповіді.
Запрошую.
На всі питання, непрості питання. З нами був Юрій Мірошниченко, представник президента Верховній Раді. До зустрічі.
Дякую, до зустрічі.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.